Qirg'izistonning O'sh viloyatida sunnat to'yi munosabati bilan o'tkazilgan uloq tortish va kurash g'oliblari uchun xonadon 3 yengil mashina, 10 bosh tuya, 60 bosh ot va qo'y, 2 oltin kamar hamda yirik pul ajratdi. To'y tantanalarida 6 mingdan ziyod mehmon, jumladan mahalliy rahbar xodimlar, sobiq vazir, yirik mulkdorlar va boshqa kazo-kazolar qatnashdi. Ushbu xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotir. Aytish joizki, Qirg'izistonda bunday serqasham marosimlar odat tusini oldi. Mahalliy tadqiqotchilar aytishicha, o'lka aholisining to'y hashamlarida sarflagan mablag'i har yil bir necha milliard dollarni tashkil etib, bu raqamni mamlakatning tashqi qarzi bilan taqqoslash mumkin. Hukumat bot-bot to'y ma'rakalarida sarflarni cheklashga chaqirib keladi, ammo ko'rinish tobora keng ko'lam olayotgani kuzatilmoqda. Nega moddiy moliyaviy imkoniyatlari cheklangan, qarzga botgan Qirg'izistonda dabdabaga havas pasaymayapti? Vaziyatni izga solish uchun nima qilmoq lozim? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy ulamolar, madaniyat arboblari hamda iqtisodchilarning o'y-fikrlari bilan tanishdim. Taniqli qirg'iz ulamosi, Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi deyilmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov gapiradi.
İman keltirgan musulmon qatorida aytardimki, bu ishlar harom. Bu to'y emas bu. Bu o'zini ko'rsatishlik. Men shunaqa boy odamman, men shunaqa to'kinchachil, shunaqa farovon hayotda yashayman deyishlik bilan barobar kambag'allarni kamsitish. Bugun nonga qonni to'ymagan, non degan bolalarni men har kuni ko'raman. Shu zamonda odamlar tan olmayapti bu narsani. Qonnilari nonga to'ymagan yosh bolalarni yetalab kelgan ayollarni juda ham ko'p ko'ramiz-da. Mana shunday ahvolda unaqa to'y qilishlik harom bu. Shariatimiz mutlaq bunga taqiq qilgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam uylangan erkaklarga avlin valau bishatin bir qo'y so'yib valima qiling dedilar. Bitta qizlarni turmushga bergan paytlarda mahr olib, mahriga barobar sepqi berganlar, lekin unaqa to'y qilmaganlar. Hozir qiz uzatish to'yi, o'g'il uylash to'yi, yubiley to'yi, bola tug'ilganda aqiqa bu sunnat bo'lgan bo'lsa ham, lekin borgan sarin avj olib ketayotgan bir to'ylardan, haligi o'g'il to'ylar, buqa so'yib, bunaqa falon qilib, keyin mana elat xalqlarimizda osh berish degan narsa bor. Bu narsa undan ham battar narsaga aylanib ketyapti. U aytilishi falon to'y, piston to'y deb. Uning ichidagi bo'layotgan narsalarga agar e'tibor qilib nazar qiladigan bo'lsak, nihoyatda harom ko'p. Savob olishdan ko'ra gunoh ishlab olishlik, gunohga erishlik juda ham ko'p. Chunki 100 ta 150 ta joyga qo'noq qiladi. Tasavvur qiling, bitta qishloqda xalqi hammasi mehmon boqadi. Bu o'sha bir boyni to'y kuni bitta qishloqda hamma xonadonida bu qishloqda yetmay qolsa uylar qo'shni qishloqda kerak bo'lsa yaqingi shaharlarda qarindosh urug'nikiga qo'noq bo'ladi. Bilasizmi qo'noqda nima ishlar bo'ladi? Shu ertasi kuni osh berayotgan xonadonga yurolmaydigan holatda mas qilib yetalab kelishlik musobaqasi yuradi. Tasavvur qiling, mayli masalan 500 so'm bersin, 1000 so'm bersin, bir yo'l kirasiga loyiq pul bersin, o'sha nimalarga endi mashina berish degan narsaga aylanib, undan keyin haligi narsalar, ya'ni odamlar o'sha narsaga erishamiz deb uloq chopaman deb bir-birini tepsab, qanchasini boshi yorilib, qanchasini oyog'i sinib, beli uzilib ketganlarni ko'ryapmiz. Ana shu polvonlarda o'sha narsaga erishaman deb bir-biriga qanchalik zulm qilayotganlarni ko'ryapmiz. Yaxshi emas bu. Bu o'ris tilida aytmoqchi, jamiyatni degradatsiyaga olib boradi. Odamlar qatlam-qatlamlarga ajrashga boshladi. Boy o'zicha hayot kechiradi, o'rta boy o'zicha hayot kechiradi, kambag'alga hech narsa yo'q. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, boshliqlarni adolati bilan, boylarni saxovati bilan, olimlarni ahli ilmni ilmi bilan, fuqaroni duosi bilan bu dunyo turadi. Bu adolatsizlikning bitta ko'rinishi bu. Bu faqat u boyni o'zini ko'rsatish emas, balki tepada o'tirgan yetakchilarni adolatsizligi, ya'ni o'sha narsaga yo'l qo'yyaptiki, odamlarni ko'nglini sindirib, qalbini og'ritib, xafa qilishligiga yo'l qo'yyapti. Albatta xafa qilishda urib, boshini yorish bilan bo'lmaydi, yo bo'lmasam qo'lidagi narsasini tortib olish bilan bo'lmaydi, balki tasavvur qiling, bitta bolani kavushi teshilib tursa-yu, bitta bolaga 1000 dollarlik patinka olib berayotgan bo'lsa otasi achinmaydimi bu bola? Menga bir 50 so'mlik patinka olib bersa ham bo'lardi deb
açılmaydım, açıladı. Açılgandan kendine ne oladı? Adavat payda oladı. Tasavvur kılayım, biz Kırgızistan'da Müslüman cemiyeti de kariyeler üyeleri tolup gitti. Kariyeler üyede kanca adamlar devlet vergen avukat azıkka toyma yaptı. Devlet vergen keyif keçek gitme yaptı. Otağanalarını taşıp getirirken bollar köpeyip gitti. 3 gün buldu. Masjidde bir kelin kuruk suya koptu becara bir kelindi. İki de oğul bola. Bittesi 8 yaş, bittesi 6 yaş bolası niyetelak geldi. Kolları kora güya, koyavzanları yırttırgen bir gün yatıp geteyim. Ertek abarı bollarımı dedomge kaldırıp getemem de uzun bir cay işlegeni getemem de. Haliki bollar bir gözü yaşlaptır, yanıp türüptü bollar. Otası ölüp koyan, otasını yok katta bol etken bollar yendi. Ona sizden katta bol iş şart mıdır? Biz onge uzun yarışa çara kıldık, uzun yarışa bir yardımlar kıldık. O kelinde bir adam büyüge uzun kafirliğe alıp gitti. Ben baku olamam. Ben karıymen, bolları yiyem, özgüneyem, karıymen de alıp gitti. Mene şunu sahavat dese bolam. Bir adam dar o maşinası bir otur gizip hop getip, komünü doydurup geldi bollardı. Mene şunu adam iyilik, adam jollik, adamlarga mehri muhabbat kılıçlik, mene şunu aytadı. O toylar, o sahavatmaz, o zulüm o. Odamlarga nisbatan zulm. Ya'ni qancha kambag'al yetimnisi, mana bu kecha bannitsaga bordik, Jallovat viloyatida 150 tadan oshiq doktor yetishmaydi ekan, vrach yetishmaydi. Bu vrach yetishmaganligi barobar bannitsalarimiz 40-50 yillarda qurilgan, haligi fonarkadan qurilgan bannitsalarda yotishibdi kasallarimiz. Dorilarga puli yetmaydi, analiz topshirgani puli yetmaydi bechoralar. Hozir meditsina bora-bora pullik bo'lib qoldi. Davlat bepul meditsinani sekin-sekin yo'qotib boryapti. Mana shu narsalarga sarf qilsa bo'lmaydimi? Qancha bolalar kitoblari yo'q. Bitta sinfda bir dona kitob bor ekan bir fandan. Ana shuni o'qib o'tiring. O'sha kitobni olib borib, hozir ko'paytiradigan apparatlar shuncha ko'p chiqqan. Bitta apparatni olib, maktablarda kitoblarni ko'paytirib bersa bo'lmaydimi? Pul sarf qilaman degan bo'lsa, ijtimoiy bir jamiyatiga sarf qilaman desa juda ham ko'p. Lekin bu
Hozir endi ayrim odamlar bilan gaplashsangiz Ha endi dedi, hozirda turmushimizning farovonligi oshyapti, oshib boryapti, odamlar yaxshi yashayapti. Qolaversa endi har kimda o'z erki, huquqi, demokratik jamiyatda yashayapmiz. Endi o'zi pulni topdi, o'zi sarf qilishi o'zini ishida deb buni oqlaganlar ham topilyapti va ularning soni tobora oshib boryapti. Ya'ni jamiyatda shu ko'rinishga o'ziga xos ko'nikma xosi bo'lib borayotgandek tuyuladi-da. Ha, pulni topdi, sarf qildi, seni ishing nima degan fikrlar ham tobora shakllanib boryapti jamiyatda.
Bu narsaga loqayt qaramas kerak. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, insonning nafsi shunaqaki, agarda ikkita vodiy to'ldirib tilla bersa, yana bir vodiy bo'lsa edi deydi inson deganlar. Bu hozir majda qilib odamlarni ko'nglini og'ritib, odamlarni yuragini sindirayotganlar ham o'tib ketadi. Boyliklari merosxo'rlarga qoladi. Merosxo'rlar xolisa bir otasining orqasidan xayr-ehson qilar, xolisa ichib chekib yo'q qilib tugatib butadi. Yaxshi amallar biz bilan oxiratga ketadi. Nimagadir shunday jamiyatda degradatsiya ketyapti, odamlarni kamsitish ko'payib ketyapti. Shuni kasofatiga odam o'ldirish, bir-birlarning mol-mulkini tortib olish, oson boylikka erishish, har xil iflos harom ishlarga borishliklar shu sabablardan bo'lyapti-da. Odamlar bu narsa ochilib ketdi. Mana qo'shni davlatlarda to'ylarni jilovlab qo'ydi, cheklab, ya'ni Muncha odam chaqirasan, muncha dasturxon qilasan, bo'ldi, bo'ladi mana shu to'y. Undan katta to'y qilma. Boshqalarni to'yini olib qolmasin. Bo'larkan-ku. Odamlarni berishlikka undash kerak. Musulmonlar berishni bilish kerak. Berish bilan mehr uyg'onadi. Haligindaqa qilib berish bilan odamlarni kamsitish o'rtada adovat paydo bo'ladi.
O'shlik iqtisodchi Erkin Abdurazakovning tadqiqotlariga ko'ra, 3 yil muqaddam birgina O'sh shahrida kafe restoranlarning kissasiga har xil oilaviy marosimlar o'tkazish uchun har kuni o'rta hisobda 11 million so'm tushar edi. Bu taxminan 165 ming AQSh dollari demakdir. Hozirda sarflar yanada oshgani aniq.
Bag'i Qirg'izistonda aqcha toppay, default qo'yib kelib o'tirgan mahalda o'zgaga yordam berganning o'rnida o'zim boyimiz deb hisoblaganlar o'lkaning ichinen jep baratgandigi meni ökündürat. Tapkan akçasını çarçıp atkanı bu ökünüştü. Andan göre sol özünün aydına eline güyse bir önerce işkanasın yol olsa koşumca cumuş uğrundarın tüzüp.
İktisatçı dedi ki bunda şahana töyler kılıp katta küçüknin ağzını moylar iken ayrım şahslar kazo kazolar safıdan joy olish mahalli hamda oli kengeşlerge sayrolarda galiblar ruhatiga kirishini közlaydı.
Akhir kuakta en için şunda tendensiye getirdik. Tendensiyanın getirdikandağısı ne gizinen Кийинки шайлоо тизмелерге илинип көрүнүп калсак деп баягы бизде элитага кириш үчүн ушу ушундай чоң тойлорду берип байлыгы бар экен дегенди заявка кылып коюп атат. Бул эң жаман оору.
Кыргызстанда кызмат көрсөткөн маданият арбобу жазуучу Салима Шарипова мулахаза жүрүтөт. Салима Канатбековна, мана Бирлешкен Миллетлер Ташкилатыны фонд народа населения деп коюду. Şu фондуну 2 жыл бурун өткөзгөн таткыкаты боюнча Кыргызстанда алынып аткан кредиттерде 20 та кредиттин биттеси şu тойлор үчүн алынар экен. Ош вилоятыда ар 6 та кредиттин биттеси тойлор үчүн алынар экен. Айрым мутахассислар айтыпты, айрым депутаттар айтады ки, bu urf odatlarning aholi ongiga bo'lgan ta'siri qonunlardan ko'ra yuqori turadi, qonunlardan ustun turadi. Shuning uchun bu ortiqcha sarflarni cheklashni iloji yo'q deyapti. Befoyda deyapti cheklash. Siz nima deb o'ylaysiz?
Bizda hozir deputatlar har xil gaplarni gapiraverishadi. Qirg'izlarning urf odatida bunday to'pi sochin qilib isrof qilish narsa yo'q. Mana agar bizning tariximizda olsak, bu yerda bir 10% boy bo'lgan, qolgani hammasi gado bo'lgan. Qayoqda yurfodat ekan, qayoqda shunday narsalar isrofchilikka olib borib turgan bo'lgan emasda bu narsa. Buni hozir haligi harom boylar hammasini chiqaryapti. Bu haqida mana Facebookda judayam meni bunday qanoqatlantiradigan narsa, bizning yoshlarimiz bunga qarshi chiqyapti. Bu to'g'ri emas gap. Endi shu yerda bitta deputat gapirgan bo'lsalar, shundan nima chiqarmaslik kerak-ku.
Aytaylik, masalan, hech kim shunday davrda shunaqa katta to'y hashamlarni qilgan emas-ku bundoq oshiqcha sarflarni. Demak, haligi aholini urf odati qonunlardan ustun degan fikr to'g'ri emas.
Men shuni balki prezident paytida aytganman-da. Mana u nimada Tojikistonda 150 dan odam oshmasin, 4 ta mashinadan ortiq oshmasin. To'ylar faqat shanba, yakshanba kunlari bo'lish kerak degan qonun qabul qilinganda, hozir bitta narxenya bo'lsa 7000 samani to'laydi Tojikistonda. Aslida endi bizga endi bilmagan narsani bildirish kerak-da, ularda ham bor-da bu odat, to'g'rimi? Aslida to'xtatdi, bo'lar ekan-da to'xtatsa. Bizga asl 20 ta qora mashina bilan keladi, yo yo'l bermaydi, yo boshqa bo'lmaydi, hammaning hayoti to'xtab qolish kerakmi axir? Bu prosta deputatlarning qo'lidagi narsa. Bunda qattiq qo'l bo'lib kirishib, hammani to'xtatsa bo'ladi, yo'q deganda tarixda qoladi.
Ha, endi yana bir mutaxassis aytayaptiki, buni qat'iy choralarni foydasi bo'lmaydi-yu, endi buning uchun aholini ongiga ta'sir qilish yo'llarini istash kerak, ya'ni mafkurani kuchaytirish kerak, tegishli ideologiya ishlab chiqish kerak va shunda lekin odamlar shunaqa narsalardan voz kechadi degan gapni aytayapti. Demak, gap ideologiyada.
Mana siz ham, men ham sovet davrida tarbiyalandik, to'g'rimi? Ideologiya ham kuchli, bizga ta'sirot qoldirgan, har qachon ideologiyamiz kuchli bo'lishi kerak. Lekin biz qonundan qo'rqar edik-ku hammamiz, to'g'rimi? Qonunlar bizga ishlamayapsa, tug'atmasak olib hammasi. Hozir mana hali boy boylarni orasiga siz boringchi, siz yoki men. Ular tug'atib gaplashgisi kelmaydi bizdan.
Demak, aholini tabaqalashishi kuchayib ketyapti.
Borgan sari bular hali harom dunyoga mo'lib o'sha ruhoniy dunyosi ham, ruhiy dunyosi ham juda ham hali gado bo'lib boryapti-da hozir.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana qonunlar
qabul qilish kerak. Qonunni ishlatish kerak. Agarda hammasi mana So'ronbay Sharipovich gapirganday nima qilsa, hammasi to'xtaydi. Ideologiyani ham ishlatib chiqish kerak. Urf-odat unda bo'lgan emas, qirg'izlarda bo'lgan. Mana tarixda qarab ko'ring qanaqa bo'lganini. Bo'lmagan narsa.
Taniqli qirg'iz dinshunosi Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deyilmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov deydiki, davlat idoralarining xodimlari mas'uliyatni his etishlari lozim. Bu endi xalqni, elni urf-odatni qilishimiz kerak degan gaplar ham bor. Endi ikkinchi tomondan o'shunaqa katta-katta chiqimli marosimlarda parlament deputatlari, sobiq vazirlar yoki hozir amaldagi vazirlar, katta-katta amaldorlar qatnashgani ham ko'zga tashlanadi va ular bilan suratga tushib, o'zlarini ko'z-ko'z qilishadi.
Bunaqa siyosatchilarni men siyosatni sesini bilmaydigan siyosatchi deb bilaman-da. Umuman bular siyosatchi deb nomlab bo'lmaydi. Chunki siyosat unday bo'lmaydi. Siyosat degani har bir xatti-harakati, har bir gapirgan gapi, yurish-turishi, kiygan kiyimi, har bir narsasi jamiyatga ibrat bo'lib turish kerak. Jamiyatga bir ishora bo'lish kerak. Qanday yurish kerak, qanday turish kerak, nima qilishligiga ishora bo'lish kerak. Ya'ni borib o'shqa joylarda, o'shqa odamlarni suratga tushib, o'sha narsalarga qatnashishligi uni qo'llab-quvvatlaganligidan dalolat qiladi. Ha, to'g'ri qilyapti, yaxshi to'y qildi. Mana bizdan borib oshini yeb ketdik, voy ettik degan, sizlar ham shunaqa qilib to'y qilinglar degan narsaga ishora bu. Qanday shuni tushunishmaydi? Biz aytamiz, qima, masalan, o'shnaqa joylarga bormay qo'yamiz ba'zi. O'shnaqa joylarda qatnashmay qo'yamiz. Shariat taqiq qilgan narsa nima uchun qul qilyapti deb. Ikkinchi urf-odat masalasiga kelsak, hech qanaqa urf emas bu tarzda. Biz ota-bobolarimiz bunday degan emas. Bizni mana shu turkiy millatlar, mana shu Qirg'izistonda yashagan millatlarda hech qachon bunaqa isrof, bunaqa baliga odamlarni chamsitishlik, ko'nglini sindirishlik bo'lgan emas. Bu odamlarni ko'nglini ko'tarishlik emas, bu jamiyatni yashash tarzini ko'tarilganligi emas. Qani, ichadigan suv yo'q, bir vodoprovodda suvsi yo'q, hali bir taraqqiyotdan, o'sha sivilizatsiyadan hech narsa yetib bormagan joylar bor. Qirg'izistonda cheka-cheka tog'larning tagida qishloqlar bor, hali svet yetib bormagan. 21 asrda yashayapmiz masalan. Shaharlarimiz bor, ko'chalari o'yilib, rasvosi chiqib yotibdi. Shuni bizni sivilizatsiyamiz. Shaharlarimiz bor, hali toza suv yetib kelmagan, hali kanalizatsiya degan tushunchani bilmagan shaharlarimiz bor. Yo'llarimiz ahvollarini qarang. Shuni bizni sivilizatsiyamiz. Men aytmoqchimanki, to'g'ri siyosat olib borish kerak. Siyosatchini yurishtirishi jamiyatga ibrat bo'lish kerak. Siyosatchini borib o'shdaqa joylarda qatnashligi, o'sha narsani qo'llashlikdan boshqa narsa deb tushunilmaydi.
Mana siz aytib o'tib ketdingiz, qo'shni mamlakatlarda, mana Tojikistonda shu narsalar qattiq cheklandi, O'zbekistonda cheklandi va shu cheklovlarga imkon qadar o'sha yerlarda aholi rioya qilishga harakat qilayotgani haqida ma'lumotlar bor, o'zingiz aytib ketdingiz. Turkmanistonda ham bir paytlar shunday qattiq cheklangan edi. Mana Qirg'izistonda ham bot davlat tizimlari 2 yilda 1mi, 3 yilda 1mi shunaqa chaqiriqlar qilib turishadi, shunday oilaviy marosimlardagi sarflarni kamaytiraylik deb. Ayni paytda o'sha chaqiriqlar va o'sha qarorlar umuman amalga oshirilmaydi. Bu nimadan dalolat? Jamiyatning erkinligidan dalolatmi? Davlatning chaqiriqlariga umuman e'tibor bermasdan shu chaqiriqlarni inkor qilayotganining sababi nima demoqchimanda?
Birinchi din to'g'risida aytadigan bo'lsak, Qirg'izistonda din, ya'ni dindorlarimizni imkoni, dindorlarimizni ishi chaqiriqdan iborat xolos. Undan boshqa chora qila olmaymiz. Taqiqlab to'xtatib qo'ya olmaydi din arboblari. Shariatda bu mumkin emas. Dinimiz buni taqiq degan, yo bo'lmasa bu harom, bunda qilib bo'lmaydi deydi xolos. Lekin davlat, davlatni qonuni qanday bo'lishi kerak? Davlat falon narsani taqiq qildimi? O'sha taqiqlangan narsani qilgan odamga jazo qo'llash kerak. Shunda o'sha qonun ishlaydi. Davlat bir narsani qilishlikka buyurdimi? O'shani qilgan odamni qo'llab-quvvatlash kerak. Bir yaxshi ishni qilayotgan odamni qo'llab-quvvatlash kerak. Shunda o'sha ishga odamlarning harakati bo'ladi. Davlat qonun chiqarsa, keyin uni odamlar buzib, pul berib, yo bo'lmasa boshqa qilib, yo hech kim e'tibor qilmasdan qolaradigan bo'lsa, quruq safsatadan boshqa narsa emas, ko'pchilik narsa, qog'ozdagi narsa, unaqa gapni gapirishni nima keragi bor? Men oddiy bir erkakning so'zini aytmoqchiman. Oddiy bir erkak, erkak so'ziga ega bo'lish kerak. Erkak gapirdimi, qilish kerak. Boshliq aytdimi, qildirish kerak. O'shundaymi keyin siyosat bo'ladi. Shunda odamlar itoat qiladi. Xalq, oddiy fuqaro boshliqlarni nimaga saylaydi? Siz bizga boshliq bo'lasiz, siz aytganingizni biz qilamiz deb saylaydi. Bizda aksincha bo'lib qoldi. Unday bo'lmay qoldi. Boshliqlar saylanadida, yana keyin o'zlarini hayotini o'nglash bilan, o'zlarini problemasini yechish bilan ovora, xalq ijtimoiy hayoti nima bo'lyapti, iqtisodiy ahvoli qanaqa kechyapti, hayot tarzi nimaga erishyapti? Tepada haligi teskab turadigan, sen bunday tur, sen bunday yur deydigan odam bo'lmagandan keyin odamlar bo'ri bo'lib ketadi. Shuning uchun qog'ozga yozildimi, bajarilish kerak. Bajarilishligi uchun unga anishini bajarmasang, manandagi jazo bor. Mana bu ishni qiladigan bo'lsang, manandagi jazo bo'ladi degan narsalarni qilish kerak. Qarang, masalan, yo'l harakatini, yo'l xavfsizligini buzgan odam ozgina pul berib qutulib ketaversa. Qirg'izistonda aytyapti, 1280 ta odam bir yilda ichida mast ahvolda mashina haydayotganini ushladik. Keyin nima qildingiz degan savolga javob yo'q. Ularni biz qamadik, yo bo'lmasa mashinasini olib qo'ydik, yenishlikka huquqini olib qo'ydik degan narsani o'zi yo'qda. Undan tashqari 2017 yilda qancha odam Qirg'izistonda mana shu avto halokatdan qirilib ketdi. Ko'pchiligi mast ahvolda bo'lgan. Lekin bu narsani qolib ketyapti. Nimaga? Qonunimiz ishlamayapti. Jazo yo'q. Jamiyatda tartib bo'lishligi uchun qattiq jazo bo'lish kerak. Tartib nasihat bilan bo'lmaydi. Tartib jazodan qo'rqib bo'ladi. Odamlar jazolanmaganligi uchun odamlar qo'rqmaydi hech narsadan. boshqa qilib ketaveradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom zamonida gunohni qilib qo'yib, men gunoh qilib qo'ydim. Shun bilan oxiratga borsam, Xudoning oldida abadiy do'zaxda qolib ketmay, meni shu dunyodagi jazolab qo'yinglar deb Xudodan qo'rqib keladigan odam hozir yo'q.
Demak, bundan xulosa hoja aka, shunga o'xshagan narsalar, ma'naviyatga hech to'g'ri kelmaydigan narsalar Qirg'izistonda tobora ko'payib borayapti. Endi ko'pchilik bu aytadi, shu jamiyatimizning erkinligining bir salbiy tomonlaridan biri deydi. Bundan ketaradigan bo'lsa, demak, umuman davlatning jamiyatda roli tushib ketishi xavfi bor-da.
Xavfi juda ham katta. Agar bunga deb qo'yadigan bo'lsa, yaxshi bo'lmaydi. Mendayda kambag'al hech narsasi bo'lmaydi. Hali men aytib o'tgandek, o'sha qonni och ko'ziga hech narsa ko'rinmay turgandan keyin agar uni davlat yo bo'lmasa o'sha boy o'sha bir narsasi bor odam uni ko'nglini ko'tarib unga bir imkon yaratib bermaydigan bo'lsa nima bo'ladi? U yo'qotadigan narsasi yo'q. U o'zi tortib olishga boshlaydi. Bu jinoyatga olib keladi. Bugun masalan narkomaniya to'g'risida hech kim o'ylanmay qo'ydi. Narkomaniya ko'payib boryapti. Fohishalar ko'payib ketyapti. Masalan, buzuqlik ko'payib boryapti. Buni masalan qonunda hech qanaqa gap so'z yo'q. U qila oladi, bo'la oladi. Men bitta narsani aytaman. O'sha to'y qilgan odam kecha qilgan to'yini evaziga o'ziga ko'p tanish, bilish, do'st yor orttirgan yo'q. Juda ham ko'p dushman orttirdi. Ashid do'stlari keldi. Deputat do'stlari keldimi, yo boshqa vazirlar keldimi, boshqalar keldimi, kimlar keldi? Balki o'shalar ham o'xo deb ichidan achchig'i chiqib, hasadi qo'zib, yomon ko'rib ketgan bo'lishi ham mumkin. Agar yaxshi ko'rib, qotiribsan, zo'r bo'lsan degan bilan, lekin xalq o'sha odamga nisbatan dushman bo'ldi. Dushman bo'lib borib, unga bir yomonlik qilmasa ham, duoibat qiladi. Yeb mol pul topgan senga o'xshagandi deydi. Shuning uchun men aytaman, bu oxiri borib yaxshilikka olib bormaydi. Men hayron qolaman, o'sha to'y qiladigan odam o'sha yerdagi bir ahli ilm bilan, davlatning odamlari bilan, boshqalari bilan maslahat qilmadimikin deymanda. Shuncha pulim oldi, chochvordi, bo'pti, chochvoribdi, o'zi topdi, boshqa qildi. Lekin qani uni bir maktab qilganligi to'g'risida, bir madrasa qilganligi to'g'risida, yo masjidga, yo bir kasalxonaga yordam bergan to'g'risida bir narsasini ishlaylik. Keyin, ha, yaxshi boy ekan derdi. Hech kimga foydasi tegmaydigan teragam o'sib yotibdi ichi ko'pak bo'lib.
O'shlik tadqiqotchi Erkin Abdurazzaqov fikricha, ortiqcha sarflarga, keraksiz dabdabalarga yo'l qo'ymaslik borasida hokimiyatning o'zi o'rnak bo'lmoqi lozim.
Bizda mamlakatdagi xizmat yo'nalishidagi nizomni qayta qarab turib, sen qaysi xarajatingga shunday to'y berib o'tasang, o'zining tuzdan-tuz funksionallik millatini atqirganning o'rnida mana shunday to'y-to'pur ma'rakalarga borib, o'zlarini elga ko'rsatib piyar qilganligi bu albatta mamlakatdagi xizmatkorlarning jantili qirg'izistonliklarning elitasiga obro' olib keldi. Men o'ylayman, bu chinovniklarni tartibga solsak, ertangi kuni tap-taqir bosh ko'rmay chiqib ketadilar. Hozir yoshlar, jo'n bo'lsa, jo'nokoy kishilar boshqa joyda ishlayapti, Rossiyada, Qozog'istonda qiynalib vaqtcha topgandarimda cho'ng to'yni bera olishmaydi. Mamlakat o'zi boshlab qo'yatmaydi. Mana ko'chmandir o'yinni o'tkazamiz deb qarzimiz boshidan oshyapti. Yangini mushtiraldi, buni mushtiraldi deb bu bo'lgan narsalarning barini boshlab olib,
tadqiqotchi nazarida aniq ravshan va qat'iy tadbirlar ko'rish vaqti keldi va bu aslida tegishli idoralar uchun mushkul ish emas, xohish iroda bo'lsa bas.
Jo'r kengash nima o'tiradi? Hukumat degan bor, hukumat degan bor, normativ huquqiy chenim derdi, ala turgan eng boshqa ispanlitil nima emas. Prezident o'zi ukazini chiqarib qo'ysa bo'ladi. Prezident so'zsiz turdi, o'lka boshlig'i qatori hukumatga topshirma berib, jo'r kengashga o'zlarining sunishlarini kirgizib, nizom chegingda janaqa etikalarni mamlakatdagi xizmat to'ralu nizomlarni normativlarni chiqarib qo'yib, mana o'zsiz chirimga yo'l berib, jo'nindagi erijalarni ishlab chiqib bekitib qo'ysa bo'ladi, nima uchun bo'lmasin?
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi yozuvchi Salima Sharipova. Ana siz bilan biz hozir shuni oxirga yetamayapmiz. Nima uchun imkoniyati bor guruhlar, aytaylik shu qonun chiqaruvchilar, davlat arboblari, davlat idoralari, jamiyat, nodavlat tashkilotlari shu muammoga qattiq kirishgisi kelmayapti. Nima uchun? Aytishyaptiki, ayrimlar bu demokratiya, erkinlik, inson huquqlari degan narsaga olib borib qo'yapti.
Qanday erkinlik emas, nikakoy demokratiya emas bu. Prosta harom rizqiga ko'nikib, hammasi yo'lga sudrayapti. Hozir So'ronbay Sharipovich aytdi-ku, hammani tekshirish kerak. Hammani tekshirib chiqdi. Gapida-chi?
Ha, deklaratsiyani ko'rish kerak,
sarflarni. Qanday qilish kerak? Boshqa otasini, xotinini, erasini, ukasini bir nomida bo'lsa, sirasi unga borish kerak, tekshirish kerak. Sen nimadan olding, qancha olding deb hammani ortaya olganda keyin chiqadi-da haqiqati.
Aksincha teskaricha bu sarflar bir necha 10 barobar ko'payib ketganini aytayapti. Demak, hech qanday bir hali to'siq bunday aytganda tormoz qolmayapti degan.
Потому что hech narsadan sezmaydi ham, qo'rqmaydi ham. Aslar hammasi o'zichasiga yayrab bilmadim. Endi masjid qurganlarni ham bir tekshirib ko'rish kerak. Qaysi xarajatiga nimani qarshilayapti, qayerdan qarshilayapti. Buni просто bu davlat qiladi. U siz bilan men bechira kelsa gapirgani bilan ko'ra olmayapti deydi. A bu pastlikka olib ketayotganda xullas sezmayapti-yu.
Mana siz aytyapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarimiz shu ko'rinishni muhokama qilar ekan, bundan ancha tashvish bildiryapti, sog'lom fikrli yoshlarimiz deyapsiz. Siz nimadan umid qilasizki, shunday salbiy ko'rinishlar qanaqadir bir cheklansa?
Hozir o'ylayapmanki, mana bu deputatlarni qo'yib yuborish kerak hozir, rozpusk.
Tarqatib yuborish kerak.
Yangidan nima qilib turib, hamma shu niyat qo'yib bizga gapirgan so'zlarni ishga oshirish kerakda prezident. Hamma qonunlarni ishlatib bersa bizga o'ziga ham yaxshi. Hali Likuani yuni o'quv olib juda ham menga tasirat etyaptida. Nahot hamma narsa bizda bor u axir. Suvlarni oqizib qo'ygan quyoshlarimiz chiqib turibdi, o'rmonlarimiz turibdi, boyligimiz, kanlarimiz to'lib turibdi. Nahotki shu hali orolni yer qilib ishlatayotgan singapurchalik chiqmaysiz ha?
Va oxirgi savol Salima Kanatbekovna, hali siz bilan biz bunday narsalar nima uchun bo'layotganini sabablardan bir qator aytib o'tib ketdik. Hozirgi Qirg'izistonda aholisining ma'lum qismi, kattagina bir qismi shu ayniqsa yangi chiqqan boylar va ularning orqasida havas qilib yurgan odamlar hech narsani pisand qilmaydi deyapmiz. Qonunlarni ham pisand qilmaydi, davlat qonunlarini pisand qilmaydi, insoniyat qonunlarini ham pisand qilmaydi. Ma'naviyatni ham pisand qilmaydi, hech narsani pisand qilmaydi deyapmiz. Endi bunaqa ketaveradigan bo'lsak, unda mamlakat hayotining boshqa masalalarida, dolzarb masalalarida ham hech narsani pisand qilmaslik oqibatida mamlakat yomon ahvolga tushib qolmaydimi jamiyat?
Yo'q, hozir agarda bir qattiq qo'l bo'lib kirishmasa, biz borib-borib, mana bizning diniy arboblarimiz ham faqatgina 4 xodim olish haqida haligi qanaqa bo'lib yurishni asosan boshqacha ketmayapti-da.
Mana endi siz shoira sifatida Salima Qanatbekovna, yozuvchi sifatida, faylasuf sifatida mana bizlar aytib o'tgan muammoni hal qilishni qanday choralarini ko'rgan bo'lar edingiz mana adabiyotdami yoki bo'lmasa mana san'atdami?
Biziklar hammasi noilaj qarinini boqish uchun hamma urug'larni maqtab yozib ashaqa kun ko'ryapti, gapni rosti. Haligi srednye, niji plintusa narsalarni yozibchi.
Ammo o'shaning dolzarb masalalarini ko'tarmayapti mana yozuvchilar, adabiyot, to'g'rimi? Mana xuddi biz aytib o'tgan dolzarb masalalar qolib ketyapti chetda.
Ko'tarishga nima deganda qorin och. Qorin ochganda siyosatga yo'lamaydi ular ko'pi. Bosh bo'lgani bir 10ta 5tasi unvonlarni olyapti, qayerdandir bir proyektlar bilan pulni olyapti, yayrayapti. Endi mana regionlarda ham bu yozuvchi madaniyat arboblarini ham boshqacha qaraydimi degan umid qiladi endi regionlar yili e'lon bo'ldi-yu. Yaqinda hamma masalani biladi Soran Basharipovich. Prezident. Ashundan ko'p narsani kutyapti. Gapdini rosti.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.